Dende Partido Popular temos, ademais, que amosar a nosa preocupación polo modo co que a alcaldesa tomou a lixeira unha sentencia xudicial incumprindo unha sentenza que anulaba o nomeamento da asesora xurídica. Dende o Partido Popular o que nos tememos é que Clara Méndez intente repetir a doutrina de Orozco, cando Orozco decía que un bon alcalde é o que ten dúas imputacións por ano. Agardemos que esta alcaldesa non colla ese modelo de comportamento. Pero tamén nos preguntamos dende o Partido Popular se de manterse esa imputación no tempo, Clara Méndez aplicará a mesma vara de medir que lle serviu para desfacerse de Orozco e asumir ela a alcaldía da nosa cidade. E tamén nos preguntamos se os edís de Lugo Novo e do Bloque manterén a coherencia ou seguirán sendo cómplices desta alcaldesa, cómplices do bloqueo do Concello e cómplices da situación que temos na nosa cidade. Ou se, por outro lado, queren dar algún paso para solucionar esta situación e ser parte da solución.